Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint din nou emisiunea Vieți Transformate. Invitata de astăzi a emisiunii Vieți Transformate, Iovanca Stratan, este căsătorită, are 4 copii și cred că mai multe lucruri ne va spune ea despre Iovanca. Bine ai venit!
Sper că v-am găsit cu bine!
Cum este să fii mamă și să ai 4 copii?
Pentru mine, ciudat! Dacă stau să mă gândesc cum eram acum vreo 10 ani, e într-adevăr ciudat să fiu mama a 4 copii. Dar e minunat în același timp.
Ce vârste au copiii tăi? Cum se numesc?
Deci, Thomas, băiatul meu cel mare, are 7 ani. Iulia are 4 ani jumate, Maia are 2 ani jumate și David are 2 luni.
David e juniorul.
Da.
Cum a fost viața ta înainte de a-L cunoaște pe Hristos? Știu că în urmă cu 6 ani l-ai cunoscut pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, l-ai cunoscut în mod personal, ai intrat într-o relație de părtășie cu El și într-un fel de parteneriat, cum este un termen la modă acum. Cum a fost viața înainte de acest moment?
Mai ales înainte, deci cu puțin înainte a fost, nici nu, e impropriu spus viață, pentru că era moartă, de fapt. Deci sufletul meu era mort la vremea, deci cu puțin înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat. Nici nu mai trăiam, eram ca o legumă. Sau poate mai rău decât atât, îmi doream să nu mai exist, deci eram disperată. Simțeam că mă afund ca în nisipurile mișcătoare și cu cât încercam să ies mai mult la suprafață, cu atât mă adânceam mai rău.
Din ce punct de vedere concret despre ce era vorba?
Păi cred că din toate punctele de vedere, pe toate planurile eram nemulțumită, deci eram un om foarte complexat. Nu pot să zic că acum nu mai am complexe. Sau mai bine zis, acum am sentimente de inferioritate, dar oricum ele sunt bune, fiindcă te fac să fii mai ambițios. Dar atunci eram complexată, eram foarte complexată, din toate punctele de vedere, și fizic, și spiritual.
Și inferioritate avem toți.
Toți, da. Nu, dar atunci erau efectiv complexe. Complexele spun, nu pot. Deci nu spun deocamdată nu pot. Nu pot. Îl luam pe nu pot în brațe. Și cu asta mă duceam tot mai jos, tot mai jos. Și disperarea mea mă îndemna să caut ceva, nu știam ce caut, dar căile pe care căutam erau oricum greșite. Deci întotdeauna rezultatele erau proaste. Poate exagerez acum, nu chiar întotdeauna, dar oricum, în ansamblu, sentimentul era negativ. Deci mă simțeam respinsă, aveam impresia că nimeni nu mă dorește, că nimeni nu mă iubește, că sunt inutilă, că tot ce am făcut, de fapt, am făcut degeaba, n-am fost capabilă să fac o școală ca lumea, n-am... Deci vreau să spun că relațiile mele cu oamenii erau relații proaste. Deci nu tindeam spre mai sus, practic. Oameni care erau blazați. De exemplu, îmi plăcea muzica rock foarte mult și avusesem o perioadă în care umblam cu așa zis și bătrâni ai orașului. Deci umblam prin, pe la, eu știu, pe malul râului, pe la pădure, pe acolo, deci ca haiduci umblam așa și mi se părea grozav. Dar de fapt oamenii cu care umblam erau niște oameni blazați. Ei considerau că totul este inutil, că viața este un nimic. Deci practic îl blamam pe Dumnezeu pentru că nu-L cunoșteam. Și limbajul pe care îl foloseam era foarte murdar și bineînțeles că asta m-a influențat și în interiorul meu, atitudinea mea, deci tot ceea ce făceam să mă murdăresc, de fapt. Deci oricum a fost rău.
Părinții ce spuneau despre starea aceasta?
Părinții mei, de fapt mama, că tatăl meu este plecat în Germania de 12 ani. E plecat în Germania și mama încerca să se lupte cu mine, dar era cam târziu pentru că frâurile le pierduse de mult. Deci mi-a dat poate prea multă libertate, într-o oarecare măsură m-a ajutat libertatea aia, că mi-am format o oarecare independență, dar când a fost mai mare nevoie, practic i-a pierdut frâurile. Deci n-a avut cum să mă ajute. Poate că a avut ea un Dumnezeu al ei la care s-a rugat și asta m-a ajutat, nu știu ce să zic. În privința asta pot să spun că sunt convinsă că există mulți oameni care s-au rugat pentru mine. Și asta îmi amintesc de o familie cu
de
care
ce,
am locuit.
De ce s-au rugat? Erau prieteni cu tine?
Sau? Nu. Deci, acum, când eu am devenit creștină, îmi amintesc de foarte mulți cunoscuți și cu foarte mulți mă întâlnesc așa, poate întâmplător, pe drum. Crede-mă că nu pot să nu mă rog pentru ei, dacă am impresia că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru vecinii mei mă rog pentru toți, pentru prieteni, pentru neamuri. Deci este un fel de analogie, nu? Dacă eu am fost vecina lor, am fost vecina unei familii de creștini când eram de 6 ani, sunt convinsă că s-au rugat pentru mine. După aia un frate de la noi din biserică, care în prezent îmi este foarte bun prieten și foarte drag împreună cu soția lui și toată familia lui, Marius Măcelaru, a fost colegul meu de clasă în clasa 8-a și mi-a mărturisit că s-a rugat o singură dată pentru mine, dar uite că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea de copil. Am avut apoi un coleg de servici care a fost paznic, am ajuns să-i cunosc mai târziu familia, un frate foarte drag pe care eu l-am chinuit când am fost colegi, deci i-am făcut rău și am suferit mult. Mi-a fost mare rușine când mi-am dat seama cui am făcut rău, de fapt. Și apoi o colegă de clasă, deci am făcut o școală post-liceală la care am învățat să mă cunosc, o școală de pedagogie de recuperare a copiilor cu probleme, cu handicap. Și eu fiind un om handicapat, practic, în momentul în care am ajuns la acea școală, am învățat cum să-mi înving handicapurile. Am învățat să mă accept așa cum sunt, mai întâi am învățat să am încredere în mine și tot acolo l-am cunoscut și pe Dumnezeu. Am avut o colegă de clasă care mi-a vorbit despre Dumnezeu într-un moment în care eram disperată. Deci, tocmai făcusem ultimul avort. Și
câte avorturi ai făcut?
3. Primul avort l-am făcut la 18 ani. Și nu vreau să ne adâncim în subiectul ăsta. Poate cu altă ocazie. Am văzut că ați avut o emisiune referitoare la... Ați avut-o ca invitată pe Cristina Valea. Am de mărturisit și acolo multe în domeniul ăsta. Ultimul avort pe care l-am făcut m-a făcut repet prea mult cuvântul ăsta. Am devenit conștientă că de fapt este o crimă. Și m-am speriat.
Cum ai devenit conștientă de lucrul ăsta? Ți-au
deci,
spus medicii?
O prietenă de-a mea care este medic stomatolog m-a avertizat. Nu mai știu cu ce ocazie am discutat. Noi am crezut că sunt însărcinată și i-am spus ce intenții am. Dar a fost doar o impresie a mea falsă. Și ea mi-a zis că a urmărit un reportaj și că este convinsă că, într-adevăr, copilul ăla, fătul, cum îi spune știința, are, de fapt, deja suflet din momentul concepției, din momentul în care ovulul a fost fecundat. Și a văzut un reportaj din care ea, după care a rămas foarte marcată și m-a rugat să nu fac așa ceva. Dar n-am ținut cont de sfaturile ei, dar eram semiconștientă. În orice caz, după ce l-am făcut, am devenit pe deplin conștientă. Ceva urla în mine. Începusem să mă trezesc, practic. Și m-am dus la o colegă de-a mea care era baptistă și am întrebat-o: Mariana, uite ce am făcut. Crezi că Dumnezeu mă mai poate ierta? Și mi-a spus că Dumnezeu poate să ierte pe oricine, pe oricine își mărturisește păcatul. Și am întrebat chiar și...
Asta e mare, să-ți mărturisești.
Da, deci mi-a spus asta. Și am întrebat chiar și pe Hitler l-ar fi iertat dacă și-ar fi mărturisit toate crimele. Și a zis că da, chiar și pe Hitler. Dai seama ce întrebare mare a apărut în mintea mea. Ce fel de Dumnezeu este ăsta? După terminarea orelor de curs, am condus-o spre casă, pentru că eram curioasă, începuse să mă frământe, să începuseră tot felul de întrebări să mă frământe. Eram speriată pentru sufletul meu și în plus Thomas era foarte bolnav de câteva zile și nu-și mai revenea. Deci orice medicamente îi dădeam, nu scădea febra, deci eram speriată. Am zis, Dumnezeu îmi va lua și unicul copil pe care îl am deja. Și atunci Îmi amintesc doar impresia cu care am rămas. Mariana îmi povestea, practic, tot calvarul, deci tot drumul lui Iisus spre cruce, tot ce a făcut, de fapt, Iisus. Deci, în cuvinte puține, mi-a explicat cum s-a născut, pentru ce s-a născut Iisus Hristos și cum a ajuns El să fie crucificat pentru păcatele mele.
Ce spunea despre lucrurile astea?
Nu știu să-ți spun ce îmi spunea. Știu doar atât că l-am văzut. Efectiv, am văzut tot filmul, toată viața lui, am văzut-o în clipele alea, l-am văzut pe cruce, i-am văzut atitudinea iubitoare, toată dragostea lui, toată bunătatea din ochi. Nu știu să-ți spun ce am văzut, dar atât de copleșit am fost că plângeam așa, nu mă puteam controla. Plângeam pe stradă, se uita lumea la mine, dar nu-mi păsa de nimeni. Plângeam și de bucurie și de ușurare și de durere pentru el. Eram copleșită de atâta dragoste, în orice caz. Și mi-a făcut propunerea să mergem la un cerc de rugăciune la ea acasă, unde să ne rugăm pentru băiatul meu, ca Dumnezeu să-l vindece. Deși eram copleșită de dragostea lui Iisus, nu eram eu hotărâtă să am legături cu pocăiții. Dar am zis că pentru viața fiului meu merită să încerc și asta. Și m-am dus acolo, unde ne-am rugat. Și după ce ne-am rugat pentru vindecarea fiului meu, un băiat m-a întrebat dacă sunt mântuită. Eu am început să râd și am zis, cu ce se mănâncă aia? Deci în limbajul caracteristic mie la vremea respectivă, așa, ironic, nu știu ce e aia să fii mântuit. Și mi-a explicat că pentru a fi mântuit trebuie să ceri lucrul ăsta, trebuie să fie o cerință personală, să crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că a venit să moară pentru păcatul tău și trebuie tu personal să-L recunoști ca Fiul lui Dumnezeu și să-I ceri să-ți ierte toate păcatele și să-L chemi în viața ta. Și când am înțeles despre ce este vorba, ei m-au întrebat, vrei să te învățăm cum să te rogi? Și am spus, nu, doresc să mă rog eu singură. Și foarte interesant că, deși nu m-am rugat până atunci niciodată cu adevărat, atunci am știut să mă rog. Dar eram orgolioasă, n-am vrut să îngenunchez. Stăteam așa pe pat și am zis eu, Doamne Iisuse, mă rog. L-am rugat să vină în viața mea și să mă ierte și cu asta basta. După aia ei s-au rugat pentru mine, au mulțumit pentru mine și în clipa aia mi-am dat seama că eu am uitat esențialul, am uitat să-i mulțumesc. Și în clipa aia m-a cuprins așa o rușine și m-am plecat pe genunchi și cu toată dragostea i-am mulțumit lui Dumnezeu. Și nici nu știam atunci ce motive serioase am ca să-i mulțumesc, pentru că din clipa aia viața mea a devenit alta.
Ce a urmat după momentul acesta culminant, ai putea spune, culminant al vieții tale?
Îmi amintesc perfect că am ajuns acasă, Thomas era vindecat, nu mai avea febră. Și era foarte vioi. Bineînțeles că primul lucru am simțit nevoia să-i mulțumesc lui Dumnezeu și m-am bucurat enorm. Și a doua minune a fost că am simțit o foame așa cumplită pentru a citi Biblia. Și întâmplător aveam o Biblie în casă, o primise soțul meu de la tatălui. Bineînțeles că zăcea acolo undeva pe un raft al bibliotecii, nu ne interesa. Am încercat eu să citesc și înainte, așa, ca idee, să văd ce e aia o Biblie, dar n-am înțeles nimic. În ziua în care am ajuns atunci acasă, am deschis Biblia și tot ce citeam prindea viață. Deci toate cuvintele aveau viață, aveau sens pentru mine. Parcă cineva mi-a luat niște ochelari fumurii de pe ochi sau nu știu. Mi s-a deschis mintea. Și ăsta a fost un sentiment care m-a condus în perioada aia. Deci, setea asta de a citi din Biblie. Dar nu eram hotărât oricum să mă pocăiesc. Mi se părea ceva umilitor. Cum adică să renunț eu la viața mea, la libertățile mele? Îmi plăcea, cred că făceam parte dintr-un grup de dans. Da, eram încă la un grup de dans popular, sârbesc. Și îmi plăcea foarte mult, fiind sârboaică, normal și... Aveam și prieteni acolo, aveam o ocupație în timpul liber. De fapt, nu în timpul liber, că fiind mămică, timp liber nu prea aveam, dar aveam unde să fug, practic, asta era o evadare din cotidian. Și dansul mie mi-a plăcut întotdeauna foarte mult și mi se părea cumplit, cum să renunț la așa ceva. Chiar în ziua în care am vorbit cu Mariana despre Dumnezeu, deci când mi l-a prezentat ea, eu am zis, bun, și eu cum să renunț la dans? Nu știu cum s-a exprimat, ea a zis că pentru ea toate astea sunt un gunoi și m-am simțit foarte jignită. Cum adică un gunoi? Tu consideri dansul un gunoi? Și mi-a spus că da și mi-a citat din Biblie unde Pavel spune că a lăsat totul și toate astea lui se par gunoi și că merită pentru slava lui Hristos să le lase, să lase lumea și tot ce este al ei. Bine, mult mai târziu am înțeles eu treaba asta, dar atunci m-am simțit ofensată și având atât de mulți cunoscuți și sper din toată inima ca Dumnezeu să facă posibil ca toți cunoscuții mei din oraș și din țară să audă mărturia mea, pentru că atât de mult îmi doresc ca Dumnezeu să îi mântuiască și pe ei, atât de mult îmi doresc ca ei să-L cunoască pe Dumnezeu. Vroiam să spun că mi era jenă. Cum o să apar eu în fața prietenilor mei ca o pocăită? Cum o să apar eu în fața cunoscuților mei? Ce o să spună părinții mei? Ce o să spună toată familia mea pe care eu o iubeam, de fapt? O să mă alunge? Ce o să fie cu mine? Deci, singurul de care nu mi-am făcut probleme era soțul meu. Pentru că el avusese deja ceva experiențe cu Dumnezeu și a avut niște tentative să mă atragă către Dumnezeu, dar eu eram foarte înverșunat atunci și, din păcate, el s-a sacrificat pentru mine atunci. A avut atâta înțelegere și a avut așa o putere și așa o credință, încât, practic, el a avut un rol foarte mare în viața mea. Cu credința lui și cu dragostea lui m-a salvat, altfel aș fi fost ruinată complet. Ceea ce am povestit acum face parte din trecut, deci perioada dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Deci, cum spuneam, nu mi-am făcut probleme în legătură cu soțul meu, pentru că știam că el ar fi cel mai interesat, cel mai bucuros ca eu să mă întorc la Dumnezeu. Și așa a și fost de altfel. Soacra mea a fost cea mai înverșunată pe față. Deci ea a fost singura care și-a exprimat foarte agresiv părerea referitor la ceea ce aveam eu de gând să fac. Dar până am ajuns la momentul acesta de a mă hotărâ să mă întorc la Dumnezeu, v-am spus, m-am simțit foarte umilită și foarte penibil cum să fac eu un asemenea lucru. Dar nu știu, nu mai știu. Dumnezeu mi-a condus pașii, pentru că eu L-am chemat pe Iisus în viața mea și am zis, Doamne, de astăzi înainte viața mea este în mâinile Tale. Tu să-mi fii Domn și Tu să mă conduci, fă ce vrei cu ea. Deci n-am mai contat părerea mea despre viața mea și ce voi face eu. Și întâmplător am locuit într-o zonă în care este biserica din care fac parte acum. Și plimbându-mă zi de zi cu băiețelul meu, cu căruciorul, tot treceam prin fața bisericii și citeam afară Biserica Apostolică Penticostală Oaza Elim, sau nici nu știu exact ce scrie, dar eram foarte curioasă, vedeam niște palmieri acolo, un desen așa foarte frumos, foarte tentant. Am auzit că biserica e foarte frumoasă, că are cupolă de sticlă, că deci practic mă interesa arhitectura și asta m-a atras. Pentru asta m-am hotărât într-o zi, în preajma Crăciunului din 92, să intru în biserică să văd ce este acolo, ce se întâmplă, cine sunt pocăiții de fapt și ce fac ei. Și bineînțeles să văd și arhitectura bisericii. Și am fost izbită de felul în care era rânduiala în biserică, deci cu scaune ca la cinematograf, deci totul era altfel decât bisericile pe care eu le vizitasem. Și în plus am observat că frații din biserică sunt foarte primitori și ospitalieri și foarte atenți, mai ales cu musafirii. Bineînțeles că m-a izbit absolut tot ce am văzut în biserică, mai puțin biserica în sine, deci clădirea mi-a plăcut foarte mult, restul nu mi-a plăcut nimic. Nimic nu mi-a plăcut. Nici felul cum se roagă, nici faptul că acum să ne ridicăm, acum să ne așezăm, acum să ne rugăm, toate la comandă, toate prea organizate. Eu care eram obișnuită cu o viață haotică și Asta însemna să mă îmblânzească pe mine cineva. Și nu eram de acord. Dar ce m-a impresionat foarte mult a fost muzica. Când am auzit fanfara, orchestra, corul, toate astea erau ceva, parcă, nu știu, parcă eram pe alt tărâm. A fost minunat.
De cer la pământ între muzica de fanfară, de orchestră, de cor și muzica rock.
Bineînțeles. Bineînțeles. Deci, mi-a plăcut și înainte de asta muzica clasică, a început să-mi placă și jazzul, deci muzica mai cultivată, să zic așa. Dar, într-adevăr, nu din punct de vedere al muzicii este o diferență, ci din punct de vedere a impresiei pe care o las asupra sufletului tău. Deci am simțit că sufletul meu se înalță pentru prima dată în momentele acelea. Și am plecat din biserică, bineînțeles că diavolul a venit și a încercat să fure tot ce aveam bun în suflet și a început, păi tu cum te gândești tu să mai vii aici? Bine, ai fost acum de curiozitate, dar oricum n-ai de gând să te întorci la ei, n-ai de gând să te pocăiești, n-ai de gând să te botezi și nici n-are rost să te botezi. Și am mai venit odată, pentru că era sărbătoarea Crăciunului și vroiam să o simt ca pe o sărbătoare pentru prima dată în viața mea, în biserică. Deci eu de Crăciun n-am fost la, nici măcar în biserica ortodoxă, unde practic erau eu eram membră. Mergeam doar de Paști la Înviere, că era interesant, era multă lume, și dar la Crăciun n-am fost niciodată. Și am vrut să sărbătoresc în biserică. Și atunci a fost prima dată când am înțeles mesajul Evangheliei. Fratele păstor Codreanu, care este păstorul Bisericii Elim din Timișoara, a predicat despre drumul pe care l-au făcut Iisus și Maria pe măgar într-o vreme când nu era alt mijloc de transport, deci însărcinată și trebuia neapărat să meargă să facă acel recensământ, și a pus întrebarea de bază care pe mine m-a deșteptat. Oare Dumnezeu a greșit? Oare Dumnezeu a greșit că a făcut recensământul la tocmai când Maria trebuia să nască? Oare El a greșit că nu s-a găsit niciun loc de poposire pentru ea ca ea să nască, să se nască Iisus, Fiul lui Dumnezeu, decât într-o iesle, între niște animale? Deci, oare toate astea sunt la voia întâmplării? Și știu că m-a durut foarte mult. Adică cum? Nu s-a găsit un loc de poposire pentru o femeie însărcinată și mai ales pentru cine? Pentru Maica Domnului și mai ales pentru Iisus Hristos, care a venit practic să moară pentru noi. Și am zis eu, pentru nimic în lume nu se poate să nu-i deschid, eu trebuie să-i deschid. Și în clipa aia practic m-am hotărât că de fapt trebuie să mă întorc la Dumnezeu și să-i deschid cu adevărat inima și să mă botez.
Ce-a urmat în continuare? Sau când s-au petrecut exact în timp momentul când ai fost împreună cu colega ta la rugăciune pentru vindecarea lui Thomas și momentul acesta când ai mers în biserică și te-ai hotărât în mod personal?
Nu știu să-ți spun exact. Știu doar atât că în bisericile neoprotestante am observat că înainte de botez are loc un serviciu, cum să zic, o mărturisire. Da. Nu, deci înainte de a te boteza, la neoprotestant se numește mărturisire, care de fapt înseamnă același lucru. Și atunci am fost întrebată ce păcate am făcut și bineînțeles am spus de avort. Îmi amintesc că am zis că cu o lună în urmă l-am făcut. Deci cam un interval de o lună a fost între prima întâlnire cu Iisus și ziua în care m-am hotărât să mă nasc din nou, practic. Și țin să mai spun un lucru care îl consider foarte important. Când am ieșit din biserică, am fost întrebată de un frate care era de servici la poartă, cu ordinea, dacă mi-a plăcut. Și am spus sincer că mi-a plăcut, dar nu cred că este nevoie totuși să fiu membru a unei biserici. Eu cred că pot să am relații cu Dumnezeu și acasă, dar el mi-a spus că acasă, când dorești să te rogi sau să citești din Biblie, îți sună telefonul, îți plânge copilul, nu ești atât de apărat ca în biserică. Și am zis, bine, dar eu am văzut aici atâția oameni plictisiți, am văzut tinerii că râd, că cască, vorbesc între ei. Și mi-a spus, știi, biserica este ca o școală. La școală nu sunt copii numai de nota 10, mai sunt și de nota 5, de nota 6. Și asta țin să o spun, pentru că poate că sunt dintre cei care mă aud acum, care s-au confruntat cu asemenea impresii. Și sper să le fie de folos ce mi s-a spus mie atunci.
Ai spus în partea de început a interviului nostru, ai spus că pentru tine viața era un nimic. Am notat lucrul ăsta. Pentru că vreau să te întreb mai târziu. Ce înseamnă acum? Ce reprezintă viața pentru tine acum? Care este țelul vieții tale? Care este dorința cea mai mare din viața ta?
Să fiu mântuită, să ajung în veșnicie cu Dumnezeu. Deci țelul vieții mele este să mă desăvârșesc. Am înțeles un lucru foarte important. În clipa în care eu m-am născut din nou, nu am devenit un om perfect. Nu am devenit desăvârșită, am devenit doar iertată. Deci din clipa aia n-am mai purtat toată povara păcatului meu și acum greșesc. De dimineața când mă scol până seara când mă culc, bineînțeles că greșesc și supăr pe unul, pe altul, poate nici nu-mi dau seama de multe ori, dar știu că dacă vin și mărturisesc înaintea lui Dumnezeu ceea ce am făcut și îmi cer iertare, El mă iartă. Și de fiecare dată lista aia neagră se șterge când vin cu ea înaintea lui Dumnezeu.
Și te simți cu conștiință în păcat acum?
Exact. Deci, da, sunt cu conștiința în păcată că în orice clipă pot să-mi cer iertare. Poate că sunt oameni pe care i-am supărat și le cer iertare cu ocazia asta. Știu sigur, mi-am dorit foarte mult să ajung la clipa asta. Am lucrat la o școală ca și administrator, unde am fost foarte apropiată de elevii școlii și de profesori, bineînțeles. Deci, în general, de toți cei care erau în școală. Felul meu de a fi atunci, ți-am zis, era foarte vulgar, foarte liber. Și aveam obiceiul să îi atrag pe copii vorbind cu ei așa șmecherește. Deci le spuneam bancuri din astea deșucheate și am văzut că erau mulți copii care se închideau în ei, se simțeau răniți și n-aveau curaj să-mi spună nimic, pentru că eu eram angajată a școlii. Îi rog din toată inima să mă ierte. Îi rog pe toți cei pe care i-am rănit cu ceva și n-am ajuns poate să le cer iertare, cu ocazia asta îi rog să mă ierte pentru toate supărările pe care le-am provocat.
Tu ai găsit un lucru foarte important și anume, chiar dacă ai avut probleme, așa cum ai spus, ai avut o viață de care acum nu ți-amintești cu plăcere, chiar dacă ai făcut avorturi și conștiința te-a apăsat, tu ai găsit iertare. Dar sunt atâtea femei care... Atâtea femei și atâția bărbați care nu găsesc iertarea niciodată. Asta e lucrul cel mai cumplit.
Da.
Să trăiești, să-ți știi conștiința apăsată, chiar dacă nu vrei să-ți o asculți. Pentru că, sincer, să fim foarte puțini dintre noi și foarte rar facem apel la ceea ce ne spune conștiința. În general, încercăm să trecem peste ea. Dar
și eu am încercat.
Se acumulează.
Asta e, se acumulează.
Toate păcatele, toate greutățile, toate apăsările conștiinței se acumulează. Și spuneam și în alte emisiuni, s-a făcut un studiu în Statele Unite și din 10 femei care aveau tentativă de suicid, să se sinucidă, 9 aveau un avort făcut cândva anterior. Pentru că n-au găsit iertarea. N-au găsit iertarea și n-au mai rezistat apăsării conștiinței.
Mai e ceva pe care un lucru pe care nu l-am menționat și țin neapărat să-l spun, pentru că sunt mulți adolescenți care au nevoie să știe asta. Eram o tânără care nu știa să spună nu. Deci, din cauza că mă simțeam respinsă, din cauza că nu mă simțeam dorită, așa cum aș fi avut nevoie, ajunsesem să mă agăț de oricine care îmi dădea un pic de importanță și în multe privințe, deci nu într-un anume domeniu, dar în multe domenii, pentru că nu știam să spun nu, s-a profitat de mine. Și la un moment dat am ajuns să mă simt josnică, murdară, deci și cred că sentimentul ăsta îl trăiesc mulți oameni, nu numai fete, și băieți, și femei, și bărbați, sunt convinsă că îl trăiesc sentimentul ăsta. Și nu știu unde ai vrut să ajungi, de fapt. Exact. Asta vreau să spun. El este cel care te învață să înțelegi că, de fapt, ești o minune a Lui. Că ai o valoare extraordinară.
Prin Fiul Său pentru noi.
Exact.
Pentru fiecare dintre noi a murit Iisus Hristos pe cruce.
E minunat, într-adevăr.
Iovanca, te-aș ruga să punem punct aici și acum emisiunii Vieți Transformate. Spațiul rezervat acestei emisiuni nu ne mai permite să continuăm astăzi. Te-aș invita pentru episodul următor, dacă vrei.
Da, vreau.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. De asemenea, vă invităm săptămâna viitoare la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere! Viața mea, tu
mi-ai schimbat, Iisus. Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.